Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şunki programmamyzda Talibanyň Katardaky edarasy Kabulda geçirilen parahatçylyk gepleşiklerinden habardardygyny aýdýar.
Onuň parahatçylyk prosesine goşulmak üçin beller öňkü şertlerine hiç bir zadyň üýtgemändigini bildirdi.
Owansanyň wice prezidenti General Dosum ýurdun demirgadygyny söwüşçilerden arasylama üçin ýene Jowzjan welaýatyna bardy.
Ýa azat mekunim, ýa ýokupça kapanym ommy.
Amnesty International guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden hasabatynda Türkmenistanda 2015-nji ýylda edil öňkü siýasy repressiw rejim dowam etdi diýilýär. Aşgabatda jaýlaryň daşyny mermere meňdeş serişde bilen örtmek çäresi 2 ýyl golaý wagtlary dowam edýär.
Bir däl bir näçe bötsünçlük bar.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşigimizin çayında şu beylik maglumatlar eşitmäsi näşer. Gepleşigimize başlamazdan ozon günün täzelikleri bilen tanış bolun. Owansanyň Taliban hereketiniň Katardaky edarasy Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Kabuldaky hökümet bilen gözgöni parahatçylyk gepleşiklerine başlamazdan ozal Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygyndaky ähli daşary ýurt güýçleriniň Owansany terk etmelidigini nygtamagy dowam etdirýändigini aýdýar. Talibanyň Katardaky siýasy edarasynyň resmi metbuat wekili Muhammed Naim bu baradaky beýanatyny Kabulda 4 ýurdun wekilleri gönü parahatçylyk gepleşiklerinin geçirmeli wagtyny kesgitlemek maksady bilen geçiren duşundan soň mälim etdi. 4 ýurdun wekilleri gepleşikleriň mart aýynyň 1-nji hepdesinde Islamabadda başlanmagyna garaşýandygyny aýtdylar. 4 taraplaryň koordinasiýa topary diýil atlandyrylýan Owansanyň, Pakistanyň, Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri bu baradaky maglumaty 23-nji fevralda Kabulda geçirilen ýygnatdan soň mälim etdiler. Emma şol bir wagtda Naim 23-nji fevralda beren maglumatynda Talibanyň Katardaky edarasynyň gepleşikler barada planlardan havarsydygyny we toporun parahatçylyk prosesine goşulmak baradaky deslapky şertleriniň üýtgemändigini aýtdy. Gyrgyzstanyň polisiýasy ýurtda gadagyn edilen islamçy toporun agdarlardy aýdylýan bir näçe aýaly tutsak etdi. Günorta Oş regionynyň polisiýa departamentiniň aýtmagyna görä 24-nji fevralda Karasu etrawynda Hizbut Tahrir toporunyň agdasy bolmakda guman edilýän 15 denan tutsak edildi. Ýurdun komitetiniň berýän maglumatynda derňewçileriň ekstremist mazmunly bolmagy mümkin kitaplary ele salandygy mälim edilýär. Bu kitaplar teologik we lingwistik derňewlerden geçirilmäge ugradyrly. 2015-nji ýylyň başyndan bäri Gyrgyzstanda Hizbut Tahrir we beýleki islamçy toparlaryň agdasy bolmakda guman edilip, tutsak edilýän adamlaryň sany köpüldi. Yapon medialary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Yaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe-den Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirmek üçin may aýynda Orseta sapar etmediligi sorandygyny habar berýärler. Obama Abe-den öňünden planlaşdyrylan saparyny ýatyrmagy sorady. Bu sapar Orsetiň Ukrainadaky agressiýasyna garşy Birleşen Ştatlaryň Moskwany izolirlemek siýasatyna garşy gelýär diýip 2014-nji fevralda Kyoto we Jiji habar agentlikleri maglumat çap etdiler. İmam maglumata görä AB 9-njy fevralda Obamanyň telefon arkaly eden haýyşyny yerine ýetirmek reddedipdir we ol Putin bilen duşmak üçin may aýynyň başynda Orsetiň Soçi şäherine sapar etjek meňdeýär. Yaponiýanyň daşary işler ministrligi AB-niň we Obamanyň planlaşdyrylan sapar barada näme gürrüň edendigini mälim etmedi. Ministrlik iki lideriň arasyndaky gepleşikleriň aglawy bölümünde Demiradyk Koreýa tarapyndan raketanyň uçurulmagyny gaýtagul bermek barada gürrüň edilendigini aýtdy. Bosniýanyň musulman dini lideri Hüseyin Kavazovic islamçy ekstremizmi ýazdyryp çykyş edeni üçin islam döwleti toporunyň agzasydy aýdylýan şahs tarapyndan haýwa tatırlandan soň häkimetlerden özüni gorumak sorady. Biz döwlet edaralary bu meseläni öz üstüne alar diýip umyt edýäsip Kavazovicin edarasynyň beren beýanatynda aýdylýar. Kavazovic bu baradaky haýyşy Bosniýanyň mediýasy islam döwleti toporunyň baýdagynyň öňünde Bosniýa dilinde gepleýär. işleyen adamın Kavazovic'in bu kurduğunu kesmeldiğini aydiyandığını görküzeyen videonu efire koyverenden son etti. FTV adlı kanalın veren mağlumatına göre videoda gürlüyen adam aslı Bosnyalı Müslüman Amir Selimovic olup ol 2014 yılda Siriyada İslam devleti toporunun hatarına koşulupdır. Bosnyanın hopsuzluk ministri Dragan Mektic hayvatın çınlıqay derecede hopluduğunu aydıp devletin Kavazovic'i korumak için koşmaça hopsuzluk çarelerini görüyendiğini aytdı. Qadağsan mart ayından başlap Misri gön yoluqçu uçur qatnawyny gaýtadan dikeltmegi planlaşdyrýar. Qadağsanyň Investisiýa we Ösüş Ministrliginiň 24-nji fevralda beren maglumatyna görä Almaty bilen Misriň Sharm el-Şeyh kurort şäheriniň arasyndaky uçur gatnawlary Fly Egypt we Qazaq Skat howa ýollary kompaniýalary tarapyndan amala aşyrylar. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşikimizi dowam etdirýäs.